Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Hitler oli sõjalaevaga Deutschland jõudnud Neemeli reidile ja kauad oodata ei kavatsenud. No ja mis leedulastel siis üle jäi? Hitler oli juba 5 päeva tagasi näidanud Tšehhoslovakkia õivamisega, et sakslaste nõudmistega tuleb arvestada. Linn liideti Saksamaaga. Seega täna ja nüüd kalendri tagasi pöörame 1939. aastasse, nagu mitmed meie tulipäised poliitikud nõuavad, põhjustaksid sellise segaduse, mida ükski tark ei ole suuteline hiljem enam lahendama. Ka Poola kagupiiridel ei olnud rahulik. 1918. ilisügisest hakkavad Saksa ja Austria-Ungari okkupatsiooniväed koju sõitma. Nende lahkumise järel tekib võimuvaakum. 1. novembril 1918 kuulutab Galiitsias oma võimu välja ise hakanud Ukraina rahvuslik raada. 4 päeva pärast hakkavad Lvovis või nagu siis seda linna nimetati Lembergis mässama Poola legionärid, kes isitavad oma nõudmised Austria-Ungarist jäänud pärandusele. Linnas puhkesid relvavõistlused Poola legionääride ja Ukraina relvaüksuste vahel. Võitlus käis lausa iga maja pärast. 22. novembriks lõid poolakad ukrainlased Lvovist välja. Nii algas Poola-Ukraina sõda. Olgu teadmiseks öeldud, et selles sõjas bolševikud ei osalenud. Küll aga saatis Prantsusmaa sinna 60 000 mehelise armee. Selle armee sõdurid olid enamuses poolakad, ofitserid prantslased, relvastus oli Prantsuse oma. Prantslased olid kavatsenud kasutada seda armeed võitluseks bolševikega, ent Pilsudski saatis selle Lvovi alla. Tulemuseks oli see, et aprillis mais 1919 murdsid need nii-öelda välisväed siis ukrainlaste rindel Lvovi juures läbi. Sõda Ida-Galiitsias, mis oli nõudnud 15 000 ukrainlase ja 10 000 poolaka elu, oli sellega otsa saanud. Pilsudski ei olnud siis veel suuteline suurema sõjaga Venemale tungima, kuigi Presti leping oli sakslastega piirkonna võimu jagamises fikseerinud. Pilsudski ihkas suur Poola loomist. Ja selleks käis ta välja idee luua endise Vene tsaari riigi iseseisvunud aladest föderatsioon, mis ulatuks Helsingist Tbilisini. Loomulikult oleks selles föderatsioonis jäme ots Poola käes kui kõige suuremal ja sõjaliselt kõige võimsamal riigil. No selle peale võib öelda nii, et unistada ju ikka võib. Peale revolutsiooni Saksamaal 15. novembril asusid Vene punaväed liikuma edasi neile aladele, mis oli Presti lepingu alusel läinud sakslaste kätte. Esialgu punaväele olulist vastupanu ei osutatud. Nõukogude Venema otsis Poola võimudega kontakti. Otseste diplomaatiliste suhete puudumisel püüti seda teha läbi punase risti. Poola võimudele see ei meeldinud. Ning neli punase risti esindajat lasti 2. jaanuaril 1919. aastal teistele hoiatuseks lihtsalt maha. Punaarmee edenedes lääne suunas said poolakad üha enam juurde täiendavad jõude, ning venelaste edasi tung takerdus. Eespool sai juba öeldud, et 18. veebruar 1919 Prantsusmaa survel kirjutati alla Poznanis Poola-Saksa vaherahu. Nüüd said poolakad tuua idast peale vajuva punaarmee tõrjumiseks seni Saksa piiril olnud või sõdinud väeosi, kes said siis sellest ülesandest seal sakslaste vastu sõdimiseks vabaks. Poolakad tõrjusid punaväe välja elaniku Poola elanikkonnaga asurala piiridest. Peale seda sõjategevus vaibus kuni 1920. aastal puhkenud Poola nõukogude sõjani. Nüüd siis Poola nõukogude sõjast. 22. detsembril ja 2. veebruaril 1920 pöördus Nõukogude Venema valitsus kahel korral Poola seimi poole ettepanekutega alustada rahuläbirääkimisi. Need jäid Poola poolse vastuseta. 5. märtsil 1920 alustasid Poola väed edasitungi Ukrainasse. 1920. aasta kevadel saatsid Antandi riigid Poolasse suurel allul relvi ja lahingutehnikat. Nii on teada 1494 kahuri, 2800 kuulipilduja, 385,500 vintpüssi, 42,000 revolvri saatmisest. Aga tuli ka ajakohast tehnikat ja relvi. 700 lennukit, 200 soomusautot, 149 tanki Renault FT-17. Need olid kõik kaasaegsed, moodsad ja efektiivsed relvad. Antandi riigid nägid Poolas reaalset jõudu, mis oleks võimeline punase Venemaga võitlema. 22. aprillil sõimis siis Poola valitsus Poolas redutava Petliuraga lepingu. Nii tekkis neil legitiimne alus Poola vägede sisse tungiks Ukrainasse. Ma Petliurast ma rääksin teile natuke aega tagasi. Tema näol oli siis poolakatel partneriks eksiilis oleva Ukraina tunnustatud juht. 23. aprillil puhkes punaarme kahes brigaadis, mis paiknesid edelarindel Poola vägede vastas mäss. Sel ajal oli neid mässe ja vastokkes punaarmes palju ja sageli. Nendega tegeles tavaliselt karmil mool Tšeka. Seda puhka lisandusid siis mässule 25. aprillil rünnakule läinud Poola sõjaväed. Tegemist oli täismahulise pealetungiga, kuhu oli kaasatud kõik väeliigid. Rünnak oli tagatud piisavate reservide ja korraliku tagalateenistusega. Punaarmee organiseeris poolakate vastu kaks rinnet, lääne ja edela rinded. 29. aprillil võttis lääne rinde juhtimise üles üle Tuhatševski. Igades Poola sõjas näitas ta üles oskamatust, saamatust ning avantürismi. 14. mail viis ta lääne rinde, siis need punaarmee rünnakule. Vaatamata punaarmee arvulisest ülekaalust ning korralikust relvastusest, oskas ta nii lahinguid juhtida, et kaks armeed, mis tema käsutuses olid, edusamme ei saavutanud. Kuna rinde juht reserve polnud loonud, siis poolakate vasturünnakud olid efektiivsed ning rinne tagones algjoonele. Palju edukam oli punaste teine rinne, ehk siis edelarinne. Siia oli saadetud esimene ratsarmee, mis koosnes lisaks 16 000 ratsaväelasest ja korralikus kahurväest lisaks veel 500 kuulipilduja kaarikut. Tolleaegsetes lahingutes Ukraina steppides oli ratsaväel väga kindel roll. See muutiski lahingute käigu poolakate vastu. Punaarmee jõudis peagi taas uuesti Kiievi alla. 5. juunil murtsid punaarmee ratsaväelased Poola rinde läbi. Ja edasi läks nüüd kiiresti. Poolakad ei suutnud oma tagalesse jõudnud punased ratsaväelasi pidurdada ning 8. juuniks oli Poola rinne murtud kaheks, eraldi jäänud osaks. 12. juunil võtsid punaarmeelsed taas Kiievi. Valgevenest Ukrainasse paisatud kaks Poola diviisi ei suutnud sõjakäiku murrangut tuua ning 18. juunil algas nende lahinguteta lahkumine. 4. juulil olid punased saanud kordaga oma läänerinde ning kasusid ka seal peale tungile. Tuhhatševski käsutuses olev armee oli pea kaks korda arvukam kui tema vastuvõitle poolakate oma. Ka tulejõud ületas Poola armeed nüüd tunduvalt. Nõukogude poolt oli rindel saadetud ka Putilovi tehastes remonditud kolm inglise trofeetanki. 11. juulil võttis läänerinne Minski, 14. juulil Vilno. Vilno anti üle Leedu kontrolli alla. Nõukogude väed jätkasid rünnakud kõigil rinnetel, jõudes peagi poolakatega asustatud aladele. Tuletan kuulajatele meelde, et need alad olid enne esimest maailmasta Vene tsaaririigi koosseisus, seega õiguslikult rahvusväheliste lepingutega kinnitanud Vene riigi maa-alad. 11. juulil esitas Lord Curzon, Briti välisminister, Antandi liitlaste nimel Moskvale ultimaatumi, nõudega koheselt peatada punaarmee pealetung Poolale. Ma rääksin teile Kersoni liinist, mida Antand pidas Poola riigi idapiiriks. Tegelikult oli selles ultimaatumis taas tunda lääne liitlaste kahe palgelisust. Niikaua kuni Poola väed liikusid võidult võidule Ukrainas, ei teinud nad sõjapeatamiseks mitte midagi. Kui aga algas poolakate taganemine, olid britid koheselt varmad sekkuma, et peatada punaarmee peale tungi. Asi läks neil käes hapuks, ei midagi enamat, ning nüüd ei saanud enam olukorrast mööda vaadata. Bolševikud lugesid punaarmee edasiliikumist kui õigust realiseerida Vene riigi sõjaeelsete piiride taastamist. Samas oli kommunistide hulgas palju neid, kes olid veendunud, kommunismi võidus kogu Euroopas ning Poola võitmine tähendaks Euroopa proletariaadi võitlusse astumis kapitalistliku korra vastu. Eelkõige muidugi Saksamaal, kus punaste väljaastumised ja mässud ei tahtnud juba nii kui nii lõppeda. Poola kampaania vastu oli Kremli juhtide hulgas ainult üks inimene ja see oli Stalin. Enamus tolleaegsetes punastest juhtides kiirusid punavägesi tagant. 22. juulil andis punavägede ülemjuhata Kamenev vägedele kasu vallutada Varssavi kõige hiljemalt 12. augustiks. Edelarinne pidi vallutama Lvovi ja liikuma Galiitsiasse. 24. juulil Varssavis moodustati rahvusliku kaitsevalitsus, millesse kuulusid kõik poliitilised jõud peale kommunistide. Algas tugev patriootlike tunnete propageerimise poliitika. Poolakad pöördusid väga jõuliselt natsionalismi õhutamisele. 24. juulil viidi sisse rindel erakorralised välikohtud desertööride ja paanika tekitajate likvideerimiseks. 14. augustil loodi tõkkeväed, mis olid rindeüksuste taga ja pidid kuulipilduja tulega tagasi suruma lahingust pagevaid sõjaväelasi. 25. juulil saabusid Varssavisse Briti-Prantsuse sõjaväeline missioon. Nende poolt määrati ta kõrgem sõjaväeline nõuandja, kelleks oli Prantsuse kindral Weygand. Just tema üleksandeks jäi poolakate vasturünnakute plaani väljatöötamine. Lääne liitlased saatsid kiires korras Poolasse täiendavalt relvastust ja lahingutehnikat. Tanke oli poolakate nii palju, et nad jõudsid maailmas nende arvult neljandale kohale. Ungari regent Horthy teatas, et Ungari väed on Poola armee reserv ning vajaduse korral liiguvad nad Poolasse. Punaarmee oli Varssavi arvukuselt poolakatega võrne. Ent kahurve ja soomustehnika poolt oli poolakate nüüd siis juba suur ülekaal. Venelast oli tõsiseid probleeme logistikaga. Midagi ei jätkunud, ei lahingumoona, ei toiduained, ei hobuste toitu, ei jätkunud autosi, probleemid olid raudtetranspordiga. Nendel aastatel oli raudte põhiliseks varustusvõimaluseks, lisaks muidugi Tuhhatševski tõsised taktikalised vead. Selle asemele kontsentreerida jõud suunasta väed rünnakule mitmes erinevas suunas. Seevastu poolakad olid suutnud koguda oma reservid, rahvuslikud tunded olid üles köötud, vene vastane viha oli jõunud iga võitlejane ja iga poolakani. 16. augustil alusse poolakad jõulist vasturünnakut, mis viis punaarmee lääne rinde kokku varisemiseni. 66 000 vangi, 25 000 tukkunud, 43 000 punaarmeelast taganesid Ida-Preisimaale, kus nad interneeriti. Kodumaale õnnestus taganeda ainult 20 000 relvadeta haavatud demoraliseerunud võitlejal. Läänerinnet, punaarmee läänerinnet, enam ei eksisteerinud. Aga Varssavi alla olid jõunud 150 000 punaarmeelast. Varssavi all toimunud kaotus sundis Vene bolševike rünnakuid lõpetama ja taganema Poola piiridest välja. 12. oktoobril 1920 kirjutati Riias alla sõdivate poolte vaherahu. Rahuleping kirjutati alla mõnevõrra hiljem ja taas Riias ja seda siis 18. märtsil 1921. Selle rahulepinguga määrati ka Poola ja Vene Föderatsiooni, Poola ja Ukraina ja Poola ja Valgevene vaheline piir. Pooled leppisid ka kokku, et ei esita teineteisele sõjakahjude korvamise nõudeid. Venema loobus lisaks esitamas Poolale Vene impeeriumi poolt võetud kohustuste ja võlgade tasumise nõuet. Poola suurvürstiriik kuulus ju enne esimest maailmasõda Vene keisariigi koosseisu ning Vene riigi võetud kohustused ja võlad pidid kajastuma ja kajastusid ka Poola vürstiriigi kohustustest. Küll aga tasusid Vene ja Ukraina pool Poolale 30 miljoni rubla ulatuses kullas vara. See oli siis see Poola osa Vene keiserriigi kullafondist. Mind paneb alati imestama Vene tsaaririigi kullafondi suurus. Seda puistati revolutsiooni ja kodusõja käigus, kes aga sellele ligi said ja ikka jätkus seda suurte välisnõuete kustutamiseks. Muud ei oskagi öelda, et Vene keiserriik oli üks väga rikas riik, kellel oli kassas suured kullavarud. Lisaks andis Venema Poolale raudteveeremid, vedureid ja vaguneid ning raudte infrastruktuuri kokku 18 245 000 kuldrubla väärtuses. Et mis kõige tähtsam, Venema, Ukraina ja Valgevenema loobusid Poola kasuks suurtest aladest, kus põhirahvusena ei olnud mitte poolakad, vaid valgevenelased, ukrainlased või venelased. Kohe peale sõda hakkasid poolakad neile maadele asustama rassipuhtaid poolakad. Teada on, et ainuüksi Valgevenesse jõuti maailmasõdade vahelisel ajal ümber asustada 300 000 etnilist poolakat. Muidugi pingestas selline jõuline poolastamine uusasukate ja põliselanike suhteid, mis viisid võimudele, vastuhakkudele ja mässudele. Seega ei ole imestada, et 1939. aasta sündmuste käigus võttis Nõude Liit tagasi kõik need alad, mis oli Poolale 1920. aastal kaotatud. Poola püüdis peale iseseisvumist esimese maailmasõja tagajärjel muuta ennast taas suurvõimuks. Poola juhtkond oli veendunud, et uus suur sõda taastab uuesti Poola impeeriumi merest mereni, ehk siis Balti merest Musta mereni. Selle idee elluvimiseks püüti igati pingestada europoliitikat, viia Euroopa suurriigid koos Poolaga sõtta NSV Liidu vastu. 1939. aastal selgus, et kavaldamisest ja liitlaste otsimisest ei olnud Poolale kasu. Aga sellest võib-olla räägin ma teile mõnes teises jutusaates. Väite Euroopa piiride puutumatuse kohustust on üsna alusetu. Piirid on muutunud kogu aeg ning öelda, milline piir on see õige, on üldse lootusetu. Piirid on nii kui nii tekinud sõdade tagajärjel ning see, kes ühes sõjas võitjaks jäi, ei pruukinud seda enam järgmises olla. Võib-olla kõige suuremad kaotused nii maa-alade kui elanikkonna osas oli üldse Saksamaal. Nemad kaotasid neid nii esimeses kui teises maailmasõjas. Nüüd ma räägin veel ühest riigist, kes unistas suureks saamisest ja see riik on Rumeenia. Esimeses maailmasõjas sõdis Rumeenia Antandi pool. Paraku küllalt suurte raskustega, mistõttu Venemaal oli kohustus Rumeeniat sõjategevuses toetada ja aidata. 1917. aasta revolutsioon Venemaal tõi muutusi ka Rumeenia saatusesse. 1917. aasta detsembris, kui Vene vägedest hakkasid sõdurid massiliselt lahkuma, alustasid Rumeenia väed edasi liikumis Bessaraabiasse. Bessaraabia on piirkond Nestri ja Pruti jõgede vahel. Väga pikk ajaloogala. 14. sajandist oli seal Moldaavia vürstiriik. 16. sajas kuulus ta Türgile. Ja 1812. aastast Bukaresti rahu kohaselt liideti Venemaaga. Juriidiliselt korrektselt vormistatud ja Venemaal üle antud piirkond. Nii siis Rumeenia sõdurid, siis peale esimese maailmasõja lõppu ja tsaari Venemaa kokkuvarisemist, ületasid endise Vene-Rumeenia piiri ja hakkasid liikuma Venema territooriumile. Sellise korraldusel andis Rumeenia rinde vägede juhataja venelasest kindral Žerbantsev, kes nägi võimalust toetada Rumeenia vägedega bolševike vastu mässama hakanud valge kindraleid Kaledinit ja Krasnovi. Rumeenlaste edasi liikumist toetasid ka Ukraina keskraada sõjaväed. Episoodilist vastupanu edasi tungivatel Rumeenia vägedel osutasid üksikud punaväelaste salgad. 13. jaanuaril 1918. aastal vallutasid rumeenlased Kišinjovi ja hiljem ka teised selle piirkonna linnad. Rumeenlastel osutasid vastupanu ka kohalikud talupojad, kes olid peale revolutsiooni hakanud üle võtma mõisnike maid. Rumeenlased asusid aga mõisnike huve kaitsma ja sellest tekkisid tõsised konfliktid ja võitlused. 1918. aasta lõpul lagunes Austria-Ungari impeerium. Rumeenia rahvuslased asusid looma Transilvaanias rumeenlaste riiki. 1918. aasta novembris viidi Transilvaanias läbi valimised rahvusliku suurkogusse. Ja Rumeenia väed liikusid koheselt edasi Transilvaanias kuni Mureši jõeni. 28. novembril võeti Bukovina ülemkongressis vastu otsus liituda Rumeeniaga. 18. novembril lahkusid Austria-Ungari väed Põhja-Bessaraabiast ning Rumeenia peaminister andis korralduse oma vägedele liikuda Austria-Ungari vägedest vabaks jäänud aladele. 1919. aasta märtsiks olid aga ka punaarmeväed juba nii palju organiseeritud, et nad alustasid liikumist rumeenlaste vastu, territooriumi, mis enne kuulus Vene tsaaririigi koosseisu. Punast edasitung toimus nüüd üsna kiiresti, võeti Herson, Žitomir, Vinnitsa ja teised piirkonna suuremad linnad. 22. aprilliks oli punaväed jõudnud neile püstitud ülesande täitmisele. Nestri vasakallas oli täielikult nende kontrolli all. 5. mail 1919 moodusid bolševikud Hersoni kubermangus Tiraspoli Bessaraabia sotsialistliku vabariigi. Selle riigi pealinnaks sai Tiraspol. Praegu on nendel aladel Nestriäärne vabariik, mida keegi ei ole tunnustanud ja mis lõi juba palju aastaid tagasi lahku Moldaavia, Moldova vabariigist. 1919. aasta suvel, kui kindral Denikin liikus oma armeega Moskva suunas, jätsid punaväelased õivatud Nestri vasakalda maha ja ka Bessaraabia sotsialistlik vabariik lõpetas oma eksistentsi. Bessaraabia küsimus tõstatati ka Versailles konverentsil. Lääne riigid soovitsid Rumeenial viia seal läbi rahvaküsitlus, piirkonna liitmise kohta Rumeeniaga. Rumeenlased vaidlesid sellele plaanile vastu, väites, et seal elavadki enamuses rumeenlased, kes tahavad oma kodumaga liituda. Vaidlused kessid edasi ja Rumeenia nõustus rahvaküsitlusega ainult sellel tingimusel, et sellised rahvaküsitlusi tehakse ka kõikjal teistes probleemsetes piirkondades. Antandil see nõue meeldid mitte sugugi. Selle vastuvõtmise korral poleks nad saanud Euroopa sõjajärgse kaarti oma tahtse enam ümber joonistada. Vahepeal purustas punaarmeed ja Denikiniväe ja liikus tagasi Tiraspoli ja Dnestri äärde. Denikini vabatahtlik armee, õigemini see, mis sellest oli järele jäänud, taganes kiiresti Odessast Dnestri äärde sihiga minna üle piiri Rumeeniasse. Rumeenlased seda oma endisele liitlasele ei võimaldanud ning Vene valgetel tuli võidelda üle kaaluka punaarme väekoondisega. Valged löödi puruks ja hävitati. Nii palju siis ka liitlassuhetest Vene valge kaartlasi ei olnud peale kaotusi enam mitte kellelegi vaja. Ei rumeenlastele ega ka eestlastele. Ja ka mitte soomlastele, löödud kaardid ja nende järel ei olnud enam vajadust. Täna liitlased, homme ei tunne ka enam.
Aitäh! Raiksaart!